السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورقي سيالة كسود وادا قد بدا ورقي جاغا هبينمو اي ورباهن تريريو بيدا بايدين هيسو عاو ورقي سيالة كويدا ودور كرونا ishir looga hadlayay amniga deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo lagu wareejiyay saldhiga lagu magacaabo Maryan Gubay ee gobolka Shabeelaha Hoose wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo safiirka Talyaaniga oo ka qayb galay munaasabad agab caafimaad ah lagu gudoonsiinayay isbitaalka Martiin ee magaalada Muqdisho wafdi oo horka ajo safiirka Sweden oo maanta gaaray magaalada Baladweyne madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo magacaabay guddi heer wasiirra ah oo ka tala bixiya xaaladaha gobolka Sihiraan madaxweyne ku xigeenka Puntland oo maanta daah furay shirka baahinta qorshaha istaraatiijiyadda saddexaad ee xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo soo xiray toobar la xiriira sare u qaadida xirfadaha shaqaalaha dawladda akhbaaraadka dibadda dhageysiyaal caawa qodobka uu door ka roona midowga Afrika oo sheegay in Ethiopia ay ka dhacday doorasho hufan waa habeenimo arbaca hargeysiyaal khamiisna ay soo galayso taariikhdu ay ku beegan tahay 23ka bisha 6aad ee sanada 2022ka dhageysiyaal atana waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhana maamulka degmada Tanha Baydhabo ayaa maanta waxay kulanay la qaateen saraakiisha ciidanka booliska Misam iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Bay iyo taliyaha booliska saldhiga degmada Tanha Baydhabo iyo hooyooyinka dhalinyarada iyo gudoomiyasha xaafadaha kala duwan ee magaalada Tanha Baydhabo ujeedka kulankan ayaa ahaa dardargelinta la shaqeynta laamaha amniga iyo sidii loo xoojin lahaa amaanka degmada Tanha Baydhabo laamaha amniga ee magaalada Tanha Baydhabo iyo maamulka degmada Baydhabo ayaa u diyaar garoobaya xuska maalmaha xurriyadda oo ay inaga xigaan maalmo kooban iyadoo haatan magaalada Baydhabo laga dareemayo oo diyaar garowga maalmaha xurriyadda dalka iyadoo gudigii shalay uu magacaabay gudoomiyaha degmada Tanha Baydhabo maanta ay ka bilaabeen kulamo kala duwan oo ay la qaadanayeen mas'uuliyiin iyo xubno ka socday dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay kala tashanayeen sidii ee loogu diyaar garoobi lahaa xuska maalmaha xurriyadda gudigan maalmaha xurriyadda ayaa shalay magacaabay gudoomiyaha ayrade maayarka magaalada Tanha Baydhabo ahna duqa magaalada Baydhabo Xasan Macalin Axmed Biyo kale gudigan ayaa maanta waxay bilaabeen u diyaar garowga xuska maalmaha xurriyadda oo la filayo in si weyn loogu qabto magaalada Tanha Baydhabo dhanka kale shir looga hadlayay amniga ayaa maanta ka dhacay magaalada Tanha Baydhabo shirkan oo uu shir gudoominayay wasiirka wasaaradda amniga gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Isxaaq Cali Sabaq faafaynta warkana waxay noo haya wariyaha Saciid Maxamed Noor
wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Isaac Cali Subak ayaa way boosagee ka shir gudoomiyay shirka golaha amniga Koonfur Galbeed oo ay ku qayb galeen wasiirka arrimaha gudaha saraakiisha laamaha amniga qaybo shoshal gadiisan gudiga amniga baarlamaanka maamulka gobolka kan degmada Baydhabo iyo saraakiil ku socoti saaxiibada Soomaaliya shirka iyo warbixin la ku dhageystay qaar kumada saraakiisha laamaha amniga waybana iyo sheegana in ciidanka hamiin iyo maalan iyo ka jiraan howlgalo lagu sugo amniga deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ka hortago falalka ala shabaab iyo ku jeesdaayeen gobolada Koonfur Galbeed gaar ahaan harunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo shirkaha iyo baaha lagu go'aamay in la bilaabo howlgalo ku dhange ururka ala shabaab oo lagu sifeeyo goobaha iyo ku sugoyin deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Isaac Ali Subak iyo saraakiisha laamaha amniga aan ku mahadnagay dadaalsho ka eedan xaqiijinta amniga deegaanada Koonfur Galbeed way banaa dhinaga kale u soo dhiira geliyay saaxiibada Soomaaliya dadaalka nafurnimada leh ee ay ku biyahayeen nabadeynta iyo horumarinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo oo hoosta ku xareegay muhiimadda yeelata xiriirka iyo wada shaqeynta lamada ciidan iyo shacabka
mahadsanida Saciid Maxamed Nuur ciidanka Uganda ee ka tirsan AMISOM ayaa si guul ah waxay u xaqiijiyeen amaanka gacan ku haynta agagaarka saldhigga howlgalka ee Maryan Gubay oo ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose ee deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagoona Al-Shabaab ay dib uga saareen deegaankaasi waxayna ay ku wareejiyeen haatan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sugi doona amaanka haatan wixii ka dambeeya ee deegaankaas axaddii ayay qabsoontay munaasabad si toos ah AMISOM ay ugu wareejinaysay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee SNA xaruntan oo ay qayb ka ahayd qorshaha kala guurka Soomaaliya munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose Cabdul Qaadir CD iyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya Ibrahim Cabdinoor ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii u dambeeyay la wareegayay saldhigyada AMISOM ee horay ay gacanta ugu haysay AMISOM amidan ayaa muujinaysa awoodda sii kordhaysa ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sida ay ugu filan yihiin la wareegisa dhammaan goobaha laga xoreynayo Al-Shabaab ciidamada AMISOM waxay hadda ay horay ugu sii socdaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab si ay gacan ay uga geysaan ka xoreynta aaga kale oo hor leh oo Al-Shabaab haatan gacantooda ay ku harsan yihiin iyadoona ay taageerayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee SNA si loo ilaaliyo eena dadka Soomaaliyeed. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo safiirka dowladda Talyaaniga ee Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay munaasabad agab caafimaad lagu gudoonsiinayay cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Munaasabadan oo cisbitaalka Martini lagu gudoonsiinayay agabka caafimaad oo ay ugu deeqeen cutubyada ciidanka Talyaaniga ee Soomaaliya ee loo yaqaano EUTM oo ay ka qayb galeen safiirka dowladda Talyaaniga ee Soomaaliya Alberto Vecchi iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Soo Fawziya Abikar Nuur ayaa agab caafimaad lagu gudoonsiiyay maamulka cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Agabkan oo isugu jiray mashiino kuwa casriga ah iyo qalab caafimaad ayay cutubyada ciidanka Talyaaniga Soomaaliya ay gudoonsiiyeen cisbitaalka Martini oo kaalin weyn ka qaadanaya adeegisa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Banaadir. Ugu horreyn agaasimo ku-xigeenka cisbitaalka Martini ayaa uga mahadceliyay dowladda Talyaaniga deeqdan caafimaad ee ay maanta ay ugu deeqeen cisbitaalkaasi si loo xoojiyo adeega ay u hayaan bulshada. Safiirka dowladda Talyaaniga ee Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in dowladda Talyaaniga ay wada shaqeyn wanaagsan ay kala dhexayso guud ahaan hay'adaha dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Soo Fawziya Abikar Nuur oo gudoontay in qalabkan caafimaad ee ay ka gudoontay dowladda Talyaaniga ismarkaana aan cisbitaalkaasi lagu wareejiyay ayaa sheegtay in wax weyn ay ka tari doonto adeegyada caafimaad ee cisbitaalka u hayo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Banaadir. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo xiray tababar la xiriiray sare u qaadidda xirfadaha shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Haaji ayaa maanta shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya u soo xiray toobar muddo 5 maalmood ah u socday. Tababarkan ayaa ku saabsanaa sare u qaadida xirfadaha hoggaamineed iyo wada shaqeynta waaxyaha kala duwan ee wasaaradda gaashaandhigga. Munaasabaddan lagu soo xiray tababarkan waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubno kale oo uu qayb ka ahaa gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa Mudane Abuukaate Maxamed Xuseen Xaamud. Ugu horreyntii agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo tababarada wasaaradda gaashaandhigga Cabdiraxmaan Sheekh Axmed ayaa tilmaamay in muddadii uu tababarkaasi socday shaqaalaha ay si wanaagsan ay uga faa'iideysteen tababarkan. Sidoo kale agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda gaashaandhigga Cali Aadan Xasan oo kulankaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay mas-uuliyiinta kulankan ka soo qayb galay, isagoona xusay in hoggaaminta suuban ee mas-uuliyiinta wasaaradda tababarkan ay u suuragelisay. Agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Maxamed Saciid Samatar ayaa sheegay in ujeedkan ee tababarkan laga leeyahay tababaradan ay tahay horumarinta tayada shaqaalaha iyo sare u qaadida waaxyaha kala duwan ee wasaaradda gaashaandhigga. Gudoomiyaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa Maxamed Xuseen Xaamud ayaa ku amaanay mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya sida ay uga go'an tahay horumarinta shaqaalaha, wuxuuna sheegay in arrintan ay yareynayso musuqmaasuqa. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa tilmaamay inay ka go'an tahay horumarinta iyo tayeynta shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga, isagoona xusay in aqoontii ay ka faa'iideen tababarkan bulshada iyo wasaaraddaba ay ugu adeegaan shaqaalahaasi. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Heer Shabeelle ayaa magacaabay guddi heer wasiir ah oo ka tala bixiya xaaladda gobolka Hiiraan, balse marka hore aan ku horumaray wafdi oo horkacayay safiirka dowladda Sweden ayaa maanta gaaray magaalada Baladweyne. Safiirka dowladda Sweden u fadhiya Soomaaliya iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka ayaa maanta gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan. Maamulka gobolka, kan degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay magaalada Baladweyne wafdigaasi. Wafdigan ayaa kormeer ku sameeyay mashaariic aan horey qayb ka mid ah looga fuliyay gobolkaasi, iyagoona sidoo kale tagay meelo kale oo ka mid ah magaalada Baladweyne una baahan in loo sameeyo biyo xireen. Dhanka kale, kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Heer Shabeelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed ayaa magacaabay guddi heer wasiir ah oo soo dhaweeya ugana warbixiya mashaariicda ka socota Heer Shabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo baahiyaha horumarineed ee dhanka bulshada ka jira. Safiirka dowladda dalkaasi ee Talyaaniga iyo Sweden ee maanta gaaray magaalada Baladweyne. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta daah furay shirka baahinta qorshaha istaraatiijiyadda saddexaad ee xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee dowlad goboleedka Puntland. Daafurka baahinta qorshaha istaraatiijiyadda saddexaad ee xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee Puntland ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland, guddiga xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee Puntland, xubno ka tirsan golaha wasiirada, gudoomiyaha isutaga ururada bulshada rayidka ee Puntland, aqoonyahanno iyo xeeldheerayaal dhanka xuquuqda insaanka ah. Wuxuuna ahaa shir muhiim ah oo muhiim u ah in baaxadda xuquuqda insaanka ee dowlad goboleedka Puntland. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland Cabdicasiis Cismaan Cabdullaahi ayaa dhankiisa bogaadiyay shaqadan muhiimka ah ee xafiiskan iyo sida dhow ee ay uu ula shaqeeyo ayraahdee hay'adda ee sharci dejinta ee Puntland. garyaqaana Siciid Cabdi Moomin gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee Puntland oo ka hadlay furitaanka shirkaasi ayaa isla tilmaamay muhiimadda iyo ujeedada baahinta qorshaha istaraatiijiyadda saddexaad ee xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee maamulka Puntland. Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cismaan Cilmi Karaash oo shirkaasi daafuray ayaa caddeeyay shaqada adag ee xafiiskan iyo waxyaabihii uu qabtay ismarkaana in uu qaatay kaalintiisii qareennimada dulmanayaasha ilaalinta sharciga iyo helidda cadaalad lagu wada qanacsan yahay. Xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland ayaa ah hay-adda dowliga ah kana shaqeysa u doodista xuquuqda muwaadiniinta, diiwaangelinta tacadiyada dhaca iyo ka talinta arrimaha sharciga ah ee taabashooyinka muwaadiniinta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Puntland. Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi, gaar ahaan kuwa ku nool xaafadda Islii, ayaa cabasho waxay ka muujiyeen tuugo dhac u geysata Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi. Faahfaahinta warkan waxaa sii anbaqaadaysa wariyaheenna Leila Ibraahim Aadan.
Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa walaac xoogan ka muujinaya koox burcad ah oo xilliyada habeenkii ah moobeelada ka dhaca dadka ku nool xaafaddaas, waxaana la sheegay in tuugadan ay si gaar ah u beegsadaan Soomaalida keliya, isla markaana ay wataan mugtada labadugaadleyda ah, iyagoona markii ay teleefoonada ka dafaan cararayaan. Qaar ka mid ah Soomaalida teleefoonada laga dhacay ayaa sheegay in arrintaas ay jirto maalmihii lasoo dhaafay dad badan oo Soomaali ah la dhacay, waxaana ugu baaqayaan dowladda Kenya inay arrintaas wax ka qabato. Arrinta ayaa imaanaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay kordheen falalka afduubka ee loo geysta Soomaalida ku nool Kenya, gaar ahaan xaafadda Islii.
Mahadsanid Leila Ibraahim Aadan. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Midowga Afrika ayaa sheegay in Itoobiya ay ka dhacday doorasho hufan oo xalaala. Korjoogtada doorashada ee ka socda midowga Afrika ayaa sheegay in inkastoo ay jiraan caqabado la xiriira tasiilaadka cudurka COVID-19 iyo ismaandhaaf siyaasadeed oo ku hor gudbana doorashada guud ee Itoobiya, haddana iyadoo ay waxyaabahaasi oo dhan ay jiraan, waxaa ka qabsoomay sida ay sheegeen doorashada doorasho nidaamsan oo nabada oo la isku halayn karo Itoobiya, sida uu sheegay midowga Afrika. Warar horudhac ah oo ay soo saareen korjoogtadan maanta oo Arbaco ahayd, madaxweynihii hore ee Nigeria oo ah madaxa guddigaasi ayaa sheegay in korjoogtada loo ogolaaday inay tagaan 5 gobol iyo labada ismaamul ee magaalo si ay usoo indhindheeyaan furitaanka, xiritaanka doorashada iyo hannaanka tirinta codadka doorashada ee ka dhacday shalay dalkaasi Itoobiya. Guddigan ayaa carabka ku adkeeyay in korjoogtada caalamiga ah iyo kuwii ka socday gudahaba loo ogolaaday si aan dhib ku jirin in ay galaan oo ay kormeeraan goobihii ay codbixinta ay ka dhacaysay dalkaasi Itoobiya, si ay u gutaan waajibaadkooda, mana soo fuud saarin, ayuu yiri wax oo caqabada. Warbixintan ayaa tilmaamaysa in guddigan uusan arkin wax u dhimaya doorashada dalkaasi Itoobiya hufnaanteeda ilaa iyo haatan. Doorashada Itoobiya ayaa la qabtay iyadoo ay jiraan dagaalo iyo ismariwaa siyaasadeed, taasoo ku dhawaada 20% deegaanada doorashooyinka aysan codbixin ka dhicin, oo ay ku jirto gobolka Tigray oo uu haatan halkeeyey dagaal ba'an oo dhexmaraya xubnaha TPLF iyo ciidanka militariga dalkaasi Itoobiya. Midowga Yurub ayaa la baxay intaysan bilaabana doorashada kormeerayaashii uu u soo diray dalkaasi Itoobiya. Warkii habeennimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo, dhegeystayaal guud ahaan caawa, halkan ayaan ku soo fiirayaa warka waxa idiin soo saaray, islamarkaana halkan idin kala socodsiinay anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abuukaranteen oo dhanka farsamada iyo isku dubaridka caawa waxa iga saacidayay saaxiibkii farsamayaqaan Cabdir Joker. ciidalaale cidii warkayaga u dhaafeen adigisiyaal waxay dib ah in looga heli karaan amaba ay naga daalacan karaan baraha internetka aynu ku leenahay www.radiobaydhawa.net iyo barta facebook ee radio baydhawa.